Nemulțumirea este următoarea. Odată s-au introdus sancțiuni suplimentare, penalități, care nu pot fi acceptate. Asta este cea mai mare problema noastră și voi. Finanțarea serviciilor medicale oferite de medici de familie nu este stipulată finanțarea. Deci până acum întotdeauna aveam un act adițional în care se preciza foarte clar suma pentru care se prestează aceste servicii. Acum avem finanțare doar pentru următoarele 3 luni, iar pe trimestru 4 se stipulează în actul adițional că nu există încă finanțare. Cred că nici nu e legal să semnăm așa ceva. Adică nu poate fi legal un astfel de act. Noi am semnat condiționat cu obiecțiuni care au fost recomandate de juriștii Colegiului Medicilor din România. De ce am semnat cu obiecțiuni? Pentru că nu doream să lăsăm pacienții fără servicii medicale. Deci dacă nu aveam contractul semnat, practic nu puteam oferi consultații, rețete, bilete de trimitere, nimic în contract cu casa.
Știți care este situația la nivelul întregii țări? În județul Cluj, medicii au semnat cu aceste obiecțiuni. Dar
da, așa este.
În alte județe?
În alte județe, unii colegi au ales să lucreze fără contract zilele acestea. Asta înseamnă că pot oferi consultații în privat și pot oferi rețete simple, dar nu pot oferi niciun document în contract cu casa. Iar alții nu au semnat încă, au temporizat semnarea actului adițional, dar totuși au acordat servicii medicale în contract cu casa, ca să nu rămână pacienții fără asistență medicală.
Și apropo de dubla sancțiune de care vorbeați, la ce exact vă referiți?
Păi să vă dau un exemplu. Dacă medicul de familie eliberează o rețetă cu medicamente dintr-un protocol terapeutic, să zic, sau pentru care nu are recomandarea de la medicul specialist, pentru că și suntem medici, la fel ca și celelalte specialități, suntem restricționați, medicii de familie, la foarte multe recomandări și cumva condiționați cu existența unui consult de specialitate și existența unui scrisor medical. Ei, în lipsa acestei scrisori medicale, medicul de familie este sancționat cu 200 de lei pentru fiecare rețetă care nu respectă protocolul și cu contravaloarea rețetei. Deci este dublă sancțiune. Deci medicamente pe care nu medicul de familie le-a consumat, nu medicul de familie are nevoie, le-a prescris în beneficiu pacientului și totuși contravaloarea rețetei trebuie suportată de către medicul de familie. Asta în condițiile în care cunoaștem cu toții deficitul de medici specialiști și de medici de familie.
Da.
Nu putem să punem pacienții pe drumuri din 6 în 6 luni sau din 3 în 3 luni, așa cum spune protocolul, ca să revină cu scrisoare medicală, cu o nouă recomandare de la medicul specialist. Și tocmai de asta, cunoscând realitatea țării noastre cu deficitul mare de medici, sunt județe care rămân fără medici specialiști, sunt județe cu deșertificarea medicinii de familie, în această situație, totuși, birocrația are prioritate în defavoarea sănătății pacienților noștri și cu asta nu putem să fim de acord. Sigur, pentru noi ar fi foarte simplu să respectăm, să spunem nu, dar totuși am depus un jurământ și suntem aici ca să oferim sănătate, să asigurăm asistență medicală. Nu să mă ocup de probleme ce țin de partea financiară a sistemului medical, de partea administrativă și de birocrație care efectiv ne supocă.
Din 1 iulie, persoanele neasigurate vor beneficia de diverse servicii. Așadar, da, va fi un semn de egalitate între asigurat și neasigurat. De ce servicii va beneficia persoana neasigurată, adică fără venituri, care nu contribuie deloc la sistemul de sănătate?
Aici noi am făcut sesizări pe această temă cu neasigurații, pentru că eu, ca și contribuabil, nu mi se pare normal să fiu tratată la fel ca o persoană care nu contribuie la Fondul Național. Am înțeles principiul solidarității, am înțeles că sunt pensionarii care nu plătesc la Fondul Național, nu plătesc șomerii, nu plătesc cu asigurații, nu plătesc copiii și studenții până la 27 de ani. Deci avem de susținut, oricum, o categorie populațională importantă, noi contribuabili, din Fondul Național de Asigurări de Sănătate. Acum, dacă se introduc și neasigurații, care sunt cine? Persoanele neasigurate sunt cei care, deși probabil că au venituri, dar nu sunt fiscalizate, nu cotizează la Fondul Național. Eu nu pot să fiu de acord cu această discriminare pozitivă a neasiguraților. Dar trecând peste asta, am înțeles că nevoia de servicii medicale și statul garantează sănătatea fiecărui cetățean. Și atunci am înțeles cumva această normă prin care se asigură unele servicii medicale, respectiv prioritate în ceea ce privește prevenția. Dacă există suspiciunea de boală oncologică, atunci, la fel, și mi se pare normal să existe o facilitate chiar și pentru persoanele neasigurate.
Există 3 milioane de persoane neasigurate, conform unor informații oficiale. Totuși, cum vor reuși medicii de familie să consulte și aceste persoane neasigurate? Care va fi procedura? Cel care este neasigurat va veni pur și simplu la un cabinet de medicină de familie și va aștepta să-l preia medicul? Există o procedură în acest sens?
În general, fiecare medic de familie are și o listă de persoane neasigurate pentru care nu este plătit, de care știm că există. Doar că în momentul în care o persoană neasigurată are nevoie de servicii medicale, deci majoritatea sunt înscriși la medicul de familie sau se pot înscrie chiar având acest statut de neasigurat. Problema este că pentru aceste categorii de neasigurat, medicii de familie trebuie să facă raportări duble, raportări paralele față de cele pe care le face obișnuit pentru persoanele asigurate. Deci asta înseamnă, pe lângă un număr mai mare de consultații pe care nu avem de unde să le oferim. Pentru că oricum noi acordăm mult mai multe consultații decât ne sunt plătite de casa de asigurări. Deci pe lângă numărul mare de servicii medicale pe care le-am acordat, este și munca administrativă birocratică la care ar trebui să ne hămăm. Eu nu cred că medicii de familie vor avea foarte multe persoane neasigurate pentru care să solicite investigații sau să acorde servicii medicale. Mă gândesc doar că există această portiță, această oportunitate pentru persoanele cu suspiciunea de boală oncologică. Aici văd și pentru prevenție. Aici văd cumva punctul bun, să zic, al acestei norme. În rest, așa cum știți, medicii de familie acordă mult mai multe consultații și servicii decât ce plătește casa de asigurări și, ca urmare, nu pot să le cer să muncească în plus fără să fie plătit.
Da, se vor schimba și formularele de bilete de trimitere, pentru că ați spomenit de birocrație, va fi mult mai mult de completat pentru da. Toate aceste modificări.
Da, da. Deci pe an ce trece avem tot mai multe tipuri de bilete de trimitere, de formulare, de tipizate. În loc să muncim pentru informatizarea adevărată și pentru a ajunge așa cum am ajuns cu rețeta electronică, să le eliberăm din soft, noi încă suntem tributari în primeriei naționale, achiziționăm contracost tipizate medicale, bilete de trimitere, de investigații paraclinice, de certificate medicale pentru a le oferi pacienților acolo unde e nevoie. Și pentru a le completa, vă spun, an de an a mai apărut o căsuță, acum va fi și căsuța de gravidă, și căsuța de neasigurat, și căsuța de persoană cu afecțiune oncologică, și căsuța cu persoană cu suspiciunea de afecțiune oncologică. Deci îngreunăm foarte mult procesul medical și punem foarte multe piedici în a acorda o consultație medicală de calitate.
Oare nu se suprapun cumva serviciile, pentru că persoanele neasigurate sunt incluse în programele naționale de sănătate?
Așa este, așa este. Se suprapun. Problema era acolo unde exista suspiciunea de boală oncologică și unde, într-adevăr, până la diagnosticul de boală oncologică, pacientul trebuia să suporte investigațiile și consultațiile necesare. Deci, în cazul ăsta, la suspiciunea de boală oncologică, acolo este un câștig, așa cum vă spuneam. În rest, nu prea văd câștigul din aceste măsuri legislative.